Så var det Jakobs brev kapittel 4, og det er jo, jeg vet ikke om du kan si at det er en takknemlig oppgave, for det tror jeg det egentlig er, for det omtaler ting som vi veldig sjelden snakker om egentlig, for det går på liksom våre, hadde nær sagt, følelser og lyster og begjæringer og den type ting, og det er jo ikke sånn vanlig at vi snakker så veldig mye om det, selv om det er en veldig, veldig stor del av livet vårt som har med sånne ting å gjøre. Dette her er brevet, da prøver på en måte å lede oss fram mot en fullkommen mann, så det står omtalt i kapittel 3 og vers 2. Og det som Jakob sier kjennetegner en fullkommen mann, en fullkomment menneske, det er at han ikke snubler i tale, altså han sier de rette ord til rett tid, og han sier ikke det han ikke skal si, og han sier det han skal si, og han vet hva han skal si i alle situasjoner. Det er altså en fullkommen menneske. Han er også i stand, står det, til å holde hele legeme i tømme, det vil si at han har full kontroll over hele lystlivet sitt, som er utøver gjennom våre lemmer. Han har full kontroll der. Det er en fullkommen mann. Verden har sett ett sånt menneske på denne jordens overflate, og det var den Herre Jesus. Og det er bare å lese om han i evangelien, og så ser vi at han aldri ble svarskyldig. Han talte alltid de rette ord, i rett tid, til de rette personer, og han visste hva han skulle si i alle situasjoner. Og han, det var aldri noe, det var ikke én ting de kunne sette fingeren på i hans liv og hans hjerne og det han hadde gjort. Ikke én ting. Og nå kapittel 3, det ble jo talt om sist, det har med taleevnen, det har med språket, det har med ordet å gjøre. Og dette her er eminente greiene som Gud har gjort med oss i forhold til dyrene. Altså, jeg har en tunge inni her, og det har du også, og det har dyrene også, det har hunden og løv og de forskjellige dyrene, det er også en tunge inni munnen. Men jeg er i stand til å formulere helt andre ting enn en løve kan, eller en apekatt for den saks skyld kan. Helt andre ting. Hvorfor det? Fordi at jeg er skapt på en annen måte, eller jeg er skapt på samme måte, men Gud gav noe i meg, han gav en ånd i meg, han gav noe i meg som han ikke gav til dyrene, og oss en enestående evne til å formulere og uttale ord som hever oss milevidt over alle dyr. Og mennesket som fikk denne her enestående egenskapen, så gav de på en måte et helt spesielt evne til fellesskap med hverandre, men gav de også den unike evnen til å ha fellesskap med Gud, for vi kommuniserer med Gud ved ord. Mennesket ble også forført med ord. Fine ord, spørrende og undersøkende og liksom litt sånn pirrende ord ble de forført med. Og det var ord som tegnet et falskt bilde av Gud. Og det er det Gud sliter med den dag i dag. Det går haugavis med mennesker rundt oss med et falskt bilde av Gud, som vi tegner gjennom ord. Han som skapte oss og ville oss bære vel. Dette vennskapet med Gud ble ødelagt fordi mennesket valgte å bli verdens venn. Men så kom det altså inn tilbake til denne verden, så kom det en mann som ble kalt for Ordet, og han ble kjøtt, han ble synlig, og han ble følbar. Du kunne ta på han med hendene dine, du kunne ta på ordet med hendene dine, og du kunne komme så nær at du kjente han. Han forklarte Gud, sier Johannes, som sto han kanskje aller nærmest av de mennesker som han var iblant. Han forklarte Gud for oss. Han forklarer Gud slik Gud virkelig er. Og denne mann, som da var en fullkommen mann, han inviterer, gjennom han inviterer Gud oss tilbake til sitt fellesskap, til å bli, som er et hovedpoeng i kapittel 4, Guds venn. Guds venn. Abraham, det står om han at han var Guds venn. Og du blir invitert i kapittel 4 her til å bli venner med Gud. Det er det som skjer. Kapittel 4, det taler om våre lyster og våre glede, eller det som på litt gammeldags språk kalles for attrå eller lengsla. Her behandler Jakob de sanser, eller disse her enorme egenskaper, evne, som Gud gav oss til å nyte og glede oss over de mange ting. Vi er langt over dyrene også på det planet. Og ikke, hvis du skal ha deg en middag, så tilbereder du denne middagen etter alle kunstens regler med forskjellige ingredienser oppi og litt krydder og litt sånn utsøkte greier, hvis det skal være i hvert fall en veldig god middag. Og du dekker på bordet med duk og lys og flotte tallerkener og skje og gaffel og alt sett utover etter liksom den fullkomne orden. Ikke et dyr som hadde brydd seg om det. De er glad hvis du hiver noen ned på gulvet til dem, så glasser de i seg. De har en helt annen type nytelse, type smak, type lengsler. Og disse tingene er knyttet til våre fem sanser. De fleste av oss har vel det. Fem sanser. Det kan vel de. Det er hørsel, syn, smak, lukt og berøring. Og noen mener seg å ha en slags sjette sans. Og de som er gamle av oss her inne, vi husker at det var noe som heter den sjuende sans også, men det var en liten bok som vi skulle notere ting og huske ting i. Det er overtatt av andre ting nå. Det var den sjuende. Men du kan lese nå, hvis du vil lese, så kan du lese første Mosebok kapittel 27. Vi skal ikke gå inn der, men der leste du om Isak når han tar imot. Han trodde han tok imot Esau og skulle velsigne, men han tok i virkeligheten imot Jakob. Og det er ganske interessant å lese det, for der ser man alle disse fem sansene i bruk. Hørsel, han så, det var blitt dårlig med syn etter hvert. Og så kjente han på han, så kjente han duften av han, så smakte han på denne retten. Så det er alle i bruk. Og vi har våre behov, og vi har ambisjoner, og disse her er av, liksom, kan du si, de er av fysisk art, de er av estetisk art, det som har med skjønnhet å gjøre, og det er rent sånn på det rent intellektuelle planet, dette å forstå ting, dette å få kunnskap om ting. Det er en veldig tilfredsstillelse når du forstår en ting. Du lærer deg til å skjønne hvordan en ting fungerer, og kanskje kan beskrive det. Det er en veldig, det er et veldig, veldig tilfredsstillelse i det. Vakre blomster og skjønn fuglesang, og noen har flotte malerier og gleder seg ved storartet musikk. Det er slikt som kapittel 4 taler om. Alt dette er jo gode ting. Spørsmålet er hva som er problemet. Hva er det problemet med alt dette? Jo, det er det at hvis vi skjalter ut Gud og fellesskapet med han, så vil hele vårt attråsliv og begjærsliv, det vil utvikle seg til å bli en forferdelse både for andre og deg selv. Og det å søke våre ambisjoner, våre lyster, det kan bli andres ulykker. Og Paulus taler en plass om ting som vil senke oss ned i undergang og fortapelse. Den fullkomne mann, som det har vært ett eksemplar av på denne jorden, det var Jesus. Han lærte oss den rette forhold, den rette måten, den rette vei å håndtere disse tingene på. Han lærte oss å søke Guds rike først, og hans rettferdighet først. Han lærte oss hva som vi skulle søke først. Han sa ikke det, at hvis du søker Guds rike, så blir livsgleden tatt ifra deg. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, Och så blir det slut på livets gläder. Han sa inte det. Han sa att du skulle få livets gläder som en följd av det i fullt mål. När han sa till Maria, eller han sa inte till Maria, han sa till Marta, och han sa till oss alla att ett är nödvändigt. Så gav han oss en prioritering. Han har sagt vad som är den rätta prioritering. Maria har valt den gode del. Det Maria valde var, det tog inte livsgläden ifrån henne på något måte. Hon har valt den gode del som aldrig ska tas ifrån. Det är ting som aldrig i evighet ska tas ifrån henne. Paulus säger till Timoteus att Gud har skapat maten, för exempel, till att nyta, att vi skulle nyta den med tack. Den är skapad att nytas med tack av dem som tror och har lärt sannheten att känna. Men att säga till dig Filippi om det samma ting, att han talar om någon, viss Gud är, viss ande är förtapelse, och som har buken till Gud och som attrår de jordiska ting, det går också an. Det går an att laga buken om till Gud. Om du kopplar ut Gud, så kan du göra buken till Gud, och du attrår bara de jordiska ting, de ting som är i världen, och det blir de olycka. Ja, för vi går vidare i kapitel 4, så vet jag kanske när sånt, så i kapitel 5 som vi kommer till nästa söndag då, så talar det bland annat om rätt och galt, vår sans för rätt och galt. Urättfärdighet och rättfärdighet, och vi har något, jag vet inte, liksom barn är någon som lär dig, ja, de må lära om vad som är rätt och galt, men jag tror för de har, någon har lärt det, så plötsligt kan de finna på sig det är inte rätt. Det är inte rättfärdigt, utan att någon egentligen har lärt det. Det är något som på en måte är innebyggt i naturen. Jag tror inte det är slik i dyrevärlden. Om dagros dyttar bort litago för att få det mer saftiga gräset ut på bete, så lägger inte dagros sig med dålig samvittighet om kvällen för det. Hon är helt, hon bryr sig överhuvud inte. Eller om en hjortebok stanger en annen og ut av flokken og lar han gå der alene. Han kjenner overhovedet ingenting med det og gjør det. Han har ingen skrupler med å gjøre det. Men eller saueflokken ut på marka, det går ikke å diskutere om staten er rettferdig eller ikke, og hvor stort skattetrykket for dagen er, om det er bra eller ikke. Det går ikke å diskutere sånne ting. Men vi gjør det. Det har med at mennesket har en innebygd sans for rett og galt, og Romabrevet 2 taler vel om det er en slags lov inni oss. Men disse tingene også må komma under kontroll av Guds ord och den Herre Jesus, hvis det ska bli det rätta värderingar utav det. Och vi ska tackla ting, tackla orättfärdighet på den rätta måten. Vi ska vänta i tålmodighet, så va. Nu får jag föregripa lite så Eivind kommer in på säkert, men vi ska vänta i tålmodighet på han som ska komma igen och ta ett uppgör med all orättfärdighet och skapa en verden der rettferdighet bor. Hvis vi nå ser på kapittel 4, så deler det seg naturlig i tre avsnitt. Og de tre avsnittene handler om oss og om Herren. Første avsnitt handler om våre lyster og vår attrå. og Herrens lengsler. Og det han føler trang for. I det andre avsnittet så står det at vi begynte å opptre som dommere overfor vår neste, våre brødre, sine dommere. Og så taler om han som er lovgiveren og dommeren i en tal. Og til slutt så blir vår ambisjon, vår karriere, vår forretning omtalt i forholdet til det som er Herrens vilje. Og avhengigheten til Herren. Når menneskene i tidligere tider kjente på det batteriet, hele denne her veldige variasjonen av lyster og begjæringer og ambisjoner som var i dem, så tenkte de at dette var noe gudene hadde skapt i dem. Og så utformer de, ja, det er helt utrolig hva de greide å utforme og lære og skrive og finne på, i det som vi kaller for mytologi. De utformer en mytologisk gudelære, der de på en måte lagde guder og halvguder for alt det de kjente på inni seg. Alt ifra søken etter visdom og forstand, og forsketrang og virketrang og ambisjoner, men også begjær og lyster av alle slag. Og det var noen som kjente på at jeg skal ha makt, jeg skal ha myndighet, jeg skal herske over andre. Og for å oppnå det, så måtte de gå til krig. Og det de da gjorde, det var at de bare fulgte etter det som, for eksempel hvis det var en greker, så var det det som Ares, eller en romer, var det som Mars krevde av dem. Og de arrangerte noen ville fester og drikkegilde, og de ble holdt til ære for Dionysos eller Bacchus. Og når de kjente på dette spesielle kjærlighetsbehovet mellom mann og kvinne og trangen til skjønnhet, og fulgte etter det, så var det bare for å ære Afrodite eller Venus. Dette er mytologi. Men egentlig så tenker den moderne verden akkurat likt. Det er ingen forskjell, det er ikke noe nytt under solen. Det som gjerne kalles for postmodernisme har akkurat samme måten å tenke på. Det er ikke noe nytt under solen, som skriften sier. At det er bare liksom å følge sine lyster og sine begjæringer og sine tanker og sine ting. Jakob, Juda mener jeg, taler om dette i sitt brev. Han sier at taler om noen som gjør det de av naturen skjønner. Altså, det som naturen på en måte lærer de. Akkurat som dyrene står der. Og så følger de sine instinkt og sine naturlige begjæringer, sier Juda, akkurat som dyrene. Og med det ødelegger de seg. Det fører til ødeleggelse. Her hos Jakob så har vi en helt annen tilnærming til disse ting, en helt annen beskrivelse. Og han, Jakob, gir oss sannhetsord, og det er noe overveldende og høyder og dybder i dette her. Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden iblant dere? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men har ikke. Dere slår ihjel og misunner og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke fordi dere ikke ber. Dere ber og får ikke fordi dere ber ille, og for å sløse det bort i deres lyster. Troløse som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Eller mener dere at det er tomme ord når skriften sier med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss men desto større er nåden han gir. Derfor sier skriften, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Var derfor Gud undergitt, men står djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og dere og rens hjertene, dere tvesinnede. Klag og sørg og gråt. La latteren vende til sorg og gleden til bedrøvelse. Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Her omtales to rivaler som er ute etter vår lojalitet, vår kjærlighet. Det er Gud, og det er verden. De er rivaler. De slåss. Jeg vet ikke om jeg kan si bruker det uttrykket om dem, men la oss nå bruke det uttrykket. De slåss om vårt vennskap. Om ditt vennskap. Hvem vil du være venn med? Gud spør om vi vil være hans venn, og verden spør om vi vil være dens venn. Og det store spørsmålet er hvem av disse vi vil være venn med, og det vil også avgjøre vårt liv og vår evighet. Det er veldig viktig å velge gode venner, ikke det? Det er veldig viktig hvem som blir dine venner. Det er viktig for ditt liv her. Men det vennskap som vi taler om her, det er alt over skyggene viktig. Jakob, han snakker om lystene som har ført til ufred og strid, og han taler enda til om krig i lemmene våre. Hvor kommer krigen ifra? De snakker og snakker og snakker. Du bare hører på radio nå om dagen. Det snakkes om krig hele tiden. Men hvor kommer krigen ifra? Hvor har den sitt utspring? Den har sitt utspring i menneskenes lyster. Det er noen som vil ha makt, lyster, bestemme. Men det er også krig i våre lemmer. Det står om mord, misunnelse, ufred, fattigdom, sløseri. Det er liksom de egenskaper som Gud gav oss til å nyte, har vi forvrengt til alle disse negative forhold. Og Jakob forklarer hva som er problemet. Hva er det som har ført til alt dette her? Og han sier det at vi har vært utro mot Gud og hans ord. Da ordet utro eller utroskap her, bare i sånn parentes bemerker, det er skrevet i hokjønnsform. Det er som ei som er forlova, det er som ei forlova eller gift kvinne som forføres til utroskap mot sin mann. Og det henger sammen, det er i vers 4 der, det henger sammen med vers 5, der står da Jakob henviser til skriftens tale. Nå vet jeg ikke om det finnes noe ord, jeg tror ikke det finnes noe ord i det gamle testamentet som han sier det, som sier akkurat det som han sier her. Mener dere at skriften taler forfengt? Men forklaringen er antagelig det at Jakob henviser til den tale som vi ser gjennom hele det gamle testamentet, der Gud framstilles som mann og hans folk som hans forlovede eller hans ektemake. Og vi har den samme tanke for så vidt jo Paulus når han i 2. Korinterbrev 11 sier at han tro lovet deg med en mann. Men han frykter for at de skal vende seg bort ifra den enfoldige troskap mot Kristus. På samme måten som Eva gjorde det i Edens hage. Mennesket valgte verden som venn og vendte seg ifra Guds vennskap. Men så står det her da i vers 5 noe veldig. Det er helt enorme greier det som står i vers 5. at Gud med nikjærhet attrår eller lengter, trakter etter den ånd han lot bo i oss. Gud er interessert i deg. Det er fenomenalt, da. Han kunne jo bare latt være å bry seg. Hvorfor skal han bry seg om oss, om deg, når vi har vært troløse mot han? Hvorfor skulle han bry seg om oss? Men Gud, altså med nikjærhet, så trår han trakter etter. Og det ordet lengsel eller trakter etter som står om Gud der, det ordet må ha et objekt. Det kan ikke stå i løse lufta. Det må ha et objekt. Og objektet er deg. Gud lengter etter deg. Den ånd han lot bo i deg. Han vil ha samfunn og fellesskap med deg. Han vil at du skal vende om og bli hans venn og bryte vennskapet med verden. Og du som er verdens venn blir Guds venn. Det er det han lengter etter. Han ser på de veldige gaver som han utstyrte oss med til å nyte disse, alle disse forskjellige ting. Det er Gud som har utstyrt oss med alt dette. Men så har han på en måte samme følelse. Jeg vet ikke om det er rett å bruke, men altså, la oss nå bruke det likevel. Han har på en måte den samme følelse som du ville hatt om du gav en du elsker en stor, svær gave, og vedkommende som du gav denne gave brukte den til ting som ødela forholdet til deg. Hva ville du tenkt? Du gav noen en stor gave, kanskje en stor pengesum for eksempel, og så brukte de dette til aktiviteter og ting som ødela forholdet til deg som giver. Det er det som ligger i det ordet nidkjærhet. Med nidkjærhet attrår han. Gud har på en måte dette. Men midt i dette her, så vil han, det han vil er å få deg tilbake til sitt vennskap, at du skal bli Guds venn. Og han kommer mennesket i møte på den måten. Og i fellesskap med han, så kan vi igjen fryde oss og glede oss og nyte de ting han har, med de sanser han har utstyrt oss med. Og jeg tenker på hva vil det bli å sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i Guds rike? Hva vil det bli? Hvordan tror du vel føler deg der? Eller når Jesus taler den siste kvelden at han ikke skal drikke igjen av vintreets frukt før han gjør det sammen med dem i Guds rike. Ja. Tenk når det er han som dekker bord, og det er han som sitter vin på bordet, og vi nyter dette med han, sammen med han og våre troende søsken i Guds rike. Kan du tenke deg noe større? Den første hagen i Skriften, der leser vi om en lykkelig, glad kvinne. Og så blir hun under sorg og tårer stikker dreven ut av hagen. Den siste hagen vi leser om i Skriften, leser vi om i Johannes. Og der er det en gråtende kvinne som er utenfor, og så går inn i hagen og møter mesteren. Tror du det ble glede og fryd der? Hun sprang med glede i hjertet og med fryd, ufattelig glede og fryd i sitt hjerte, for å forkynne hans brødre. Gå til mine brødre, sa Jesus til henne. Du skal gå og være blant mine brødre. Du skal være i min forsamling. Gå til mine brødre. og forkynne disse store ting, disse herlige ting. Det Gud vil på en måte, ja, jeg vet jo, på en måte vil han reversere det som skjedde i Eden. Det fikk fatale konsekvenser, det valg de gjorde der. Det står at at hun begynte å høre på slangen som kom. Og så kikket hun på dette treet. Og så så hun det, står det i 1. Mosebok 3, at det var godt å ete av. Det kunne tilfredsstille henne fysiske behov. Det var en lyst på øynene, det kunne tilfredsstille henne estetiske behov. Og det var et prektig tre, siden en kunne få forstand av det. Det kunne tilfredsstille henne behov til kunnskap, henne intellektuelle behov. Er det galt å ha sånne behov i og for seg? Langt ifra. Fysiske, estetiske, intellektuelle glede og tilfredsstillelse. Herren hadde jo plantet en hage. Ja, var ikke skaperverket godt nok? Jo, det var flott og godt nok. Men han plantet en hage der. Det er liksom noe ekstra. Det står at han lot trær av alle slag vokse opp av jorden. Og det var helt sikkert veldig velordnet saker. Og fargekombinasjoner som overgikk alt. Jeg har aldri vært sett en sånn hage. Jeg har vært i noe som heter The Boutchart Gardens på Vancouver Island i Kanada, og det er det mektigste jeg har sett av hagen i denne verden. Men Edens hage, hva tror du den var? Og der satte han de. Og han satte mennesket til å utforske verden, og få den kunnskapen som de kunne, som lå i verden, utifra hans forutsetninger. Men så kom den fatale dagen da kvinnen stanset opp og lyttet etter slangens ord. Og så ble oppmerksomheten vendt mot det tre Gud hadde sagt de ikke skulle ete. Og så kom det et løfte, hun skulle bli sin egen Gud. Om det jo bare brøt med denne gamledagse ideen å holde seg til Guds ord, det er jo liksom out of date, eller? Holde seg til Guds ord. Og så så hun på alt dette her. Godt å ete av, lyst på øynene, til å få forstand av. Og slangen inspirerte og oppmuntret henne. Hva er det hette nå for tiden? Go for it, ikke det? Hva heter det for tiden? Go for it, Eva! Go for it, kvinne! Gå for det! Ta til deg! Et, opplev, vær frigjort og moderne. Og la ikke Guds ord i en gammel bok hindrer deg i å ta til deg av livets lyster og gleder. Hun kunne enda se djevelen på en måte sa, nei, du kan øke gleden ved å gjøre som jeg sier. Du kan bli lik Gud til å kjenne ting som du ikke kjente før. Du kan øke din glede og din forstand. Vel, da ble det fatalt det hun gjorde. Og så kom Gud på avstand. Hun holdt seg nær til slangen, og så kom Gud på avstand. Johannes sier det motsatte. Står djevelen imot, da skal han fly for dere. Hadde Eva stått slangen imot, så hadde han flytt fra henne. Men holdt dere nær til Gud, og så skal han holde seg nær til dere. Hun ble betatt av verden og glemte Gud. I gamle dager så brukte vi et ord som heter verdslig. Jeg vet ikke om det er visst godt av moten. Jeg hører aldri noen, jeg bruker det ikke selv. Jeg hører aldri noen bruker det lenger. Vi er om ting som er verdslige. Men det er i grunn av et godt uttrykk. Og hun ble verdslig. Og det ble ødeleggende for henne og for henne etterkommere. Gud må være nummer en. Vi må være han unngitt og holde oss nær til ham. Og evangeliet det kommer imot oss for å tilfredsstille alle våre sanser. I Johannes for eksempel så står det om han er Guds gav, han er livets vann, han er livets brød, han er lys, han er trygghet. Alle disse ting som vi trenger å ha behov for. Og Johannes i sitt første brev så taler han om det som de hørte, det som de så eller skua, det som de tok på med sine hender. Og Paulus taler om sin tale som en, omtaler sin tale som en duft av liv til liv. Og Peter snakker om å ha smakt at Herren er god. Hele sansapparatet er involvert i evangeliet. Alle sansene er i bruk. Men vi må hele tiden la oss styre av Guds vilje i hans ord, ikke av sansene. Slik, når Isak i 1. Mosebok 27, så ble han lurt av sansene. Han var ikke helt sikker på saken, men i stedet for å spørre Gud, så lot han til slutt de sanselige inntrykk råda. Og det han trodde han gjorde overfor Esau, det gjorde han med Jakob. Det er så mange ting. Vi kunne talt om gullkalven, gullkalvfestivalen. Det er sånn festival om sommerene. Her ble arrangert en gullkalvfestival, kjempegreie. Det var full sansutnytt opplevelse av de som var der. Men det gikk galt. De ble grepet av lystenhet og begynte å jamre seg, så det om Israels folk også. Om vi hadde kjøtt å ete. Og det var en som ba sin far om å få sin del av boet i Lukas 15. Og så øde han det hele bort i et ryggesløst liv. De ba disse, og de fikk for så vidt, i hvert fall en stund. Men de ba for å øde Guds velsignelser bort, og så ble deres liv ødelagt. Men vi er kalt til fellesskap med han, og til å nyte de gaver han gir oss, når de helliges ved Guds ord og bønn, som Paulus sier. Hans nåde, står det tale om her. Den er slik at den er så stor at han kan bringe et menneske som deg og meg til vennskap med Gud. Så stor er hans nåde. Så stor er hans kraft at vi kan bli hans venn. La oss ydmyke oss, undergi oss han. Ydmyke dere for Herren og han. Da skal han trykke deg og ned og holde deg og der nede, sant? Nei, det er ikke hans glede å gjøre det. Det er hans glede å opphøye dere. Ydmyk deg under Herren, og det kommer uvegerlig å skje at du blir opphøyet en dag. Det var det første avsnittet. Nå, det andre, det taler om baktalelse eller å tale imot noen, og at vi ikke skal sette oss til dommer av noen. Jeg tror jeg må bare droppe noe, det for tidens skyld. De som vil gå inn på internett får et sånt vedlegg, og der står det litt om det. Og det siste, det har med måten vi driver handel og forretning og sånn videre. Vi kan ikke koble Gud ut av det. Vi kan ikke koble Gud ut av arbeidslivet, av karrieren, det du vil gjøre, det du vil satse på. Ha Gud med i alt. Det er det som er budskapet, det er det som er hans budskap. Ikke gjør som Salomo gjorde med alle sine evner og egenskaper og alt det Gud hadde gitt han. Han misbrukte alt dette her og holdt seg unna Guds tale. Og så konkluderer han med at alt han har drevet på med er tomhet. Kun tomhet. Og så har han en erkjennelse og et budskap til oss. Enden på det hele etter at alt er hørt i dette. Frykt Gud og hold hans bud. Det er hva hvert menneske burde gjøre. For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt. Frykt Gud og hold hans bud, sier denne mannen etter å ha opplevd et liv der han ikke tok hensyn til Gud i mange ting. Og så ble alt bare, bare tomt. Herre, vi takker deg for Jakobs brev. Vi takker deg for kapittel 4, Och jag vill för min del tacka med dig speciellt för det vidunderliga budskapet att du attrar, du längtar efter att ha fällskap med Mion, med våres alla ånd. Och du vill att vi ska bryta vänskapen med världen och bli din vän. Spörra dig, vandra samman med dig, leva i fällskap med dig, ta hänsyn till dig, älska dig. Herre Jesus, vi ber för liten vuxen och för dig unge här, för liten och stor, att vi må alltid leva i denna erkännelse och förståelse. Och vi vill uppleva det när vi vill hålla oss till dig, att djävulen ska komma lite på avstånd, ska vika ifrån oss, och så att du vill hålla dig när till oss. Hjälp oss att ha mod till och gå den vägen och ta de kostnaderna det är med att gå den vägen, men också få den härliga upplevelsen av att du helt är när till oss. Hjälp oss alla som är samlade här. Vi ber för verksamheten här, vi ber för din menighet i Bergen och i Norge, och vi ber för ditt ords förkynnelse utöver den ganska världen. En värld som är full av krig och eländighet och nöd. Och att ditt frälsesord, ditt fredsbudskap måtte nå människors öra. Amen.